Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević, urednica vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U idućih pola sata u Briselu se nakon jednogodišnje pauze nastavlja dijalog između Kosova i Srbije. Možete čuti kako eksperti komentiraju ideju predsjednika Srbije da se uvede pojam zatiranje srpskog naroda. Svetlana Slapša.
Zašto bi se taj termin menjao? Isključivo zato da se istakne politička potreba ovoga trenutka pred izbore i u srpskom kontekstu i apsolutno ništa drugo.
Analiziramo uzroke i posljedice raskola u najvećoj bošnjačkoj stranci u BiH. Da li je u Crnoj Gori na dijelu obračun policije sa mafijaškim grupama? Zoran Vujičić ocjenjuje.
Da bi se postigli iole rezultati, policija mora prvo i prije svega iz svojih redova da se očisti od osoba koji odaju informacije kriminalcima, pa tek onda da krene u ozbiljniju borbu protiv kriminala.
Ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić saslušan je u državnom tužilaštvu kao osumnjičeni u vezi sa održavanjem referenduma o Danu Republike Srpske. Nakon izlaska iz tužilaštva Ivanić je kratko rekao.
Ja sam pozvan da dam u svojstvu osumnjičenog komentar jedne političke izjave. I smatrao sam da političke izjave ne treba da komentarišem jer sam osumnjičen u svojstvu pomagača. Ja političke izjave smatram političkim izjavama i zato nisam iznosio nikakvu odbranu i nisam htio to da komentarišem.
Ministarstvo odbrane BH i oružane snage nisu podržale održavanje nelegalnog praznika, izjavila je ministrica odbrane BH Marina Pendeš. Povodom procesa aktiviranja i angažovanja oružanih snaga BH na obilježavanju 9. januara, zadužila sam načelnika zajedničkog štaba da provede istragu i dostavim izvještaj do 2. februara, izjavila je Pendeš. Ambasadorica Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack izjavila je u Foči da su sankcije američke administracije predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku uvedene zbog vladavine zakona i prijetnji secesijom, ali da one predstavljaju i podršku Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić saopštio je da je sa Mišom Vacićem, bivšim liderom desnog ekstremističkog pokreta 1389, raskinut ugovor o djelu. Đurić je naveo da je u periodu od 2 mjeseca Vacić više puta bez njegove saglasnosti samovoljno koristio kancelariju za ličnu promociju, čime je povrijedio radnu disciplinu i interna pravila službe. Vrhovni sud Britanije saopštio je da vlada mora imati odobrenje parlamenta prije nego što započne proces izlaska iz Evropske unije. Brexit, sudija Vrhovnog suda Lord Neuberg.
Danas, 24. januara, većinom od 8-3 Vrhovni sud je odlučio da britanska vlada ne može da aktivira član 50 bez prethodne saglasnosti parlamenta.
Presuda donesena utorak mogla bi potencijalno odužiti plan premijerke Tereze May da otvori pregovore o izlasku iz Evropske unije, koje je ranije najavila za kraj marta. Iz njenog kabineta saopšteno je da će poštovati odluku suda, ali da neće biti odlaganja. Ministar za pregovore o izlasku iz Evropske unije, David Davis.
Mogu da objavim da ćemo vrlo brzo predstaviti zakonski osnov koji će omogućiti vladi da ide napred i aktivira član 50 kojim ćemo započeti formalni proces napuštanja Evropske unije.
Ruski, turski i iranski zvaničnici okončali su razgovore u glavnom gradu Kazahstana, Astani, o Siriji i dogovorili se da kreiraju mehanizam za nadgledanje krhkog prekida vatre u toj zemlji. Nisu međutim uspjeli da dogovore bilo kakav napredak prema političkom rješenju za okončanje rata koji traje već 6 godina i razara ovu blisku istočnu zemlju. Ujedinjene nacije su saopštile da im je potrebno više od 8 milijardi dolara za sirijske izbjeglice. Američki musical La La Land sa Ryanom Goslingom i Emmom Stone, koji su nominovani za najbolju mušku, odnosno žensku glavnu ulogu, dobio je najviše nominacija, ukupno 14, za ovogodišnju dodjelu Oscara.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Briselu se večeras nakon godinu dana nastavlja politički dijalog Kosova i Srbije, kojim osim premijera prisustvuju i predsjednici dviju država. Uoči nastavka, kosovski premijer Isa Mustafa najavio je to kao početak konačne faze dijaloga. Predsjednik Kosova Hašim Tači rekao je da će dijalog završiti priznanjem Kosova dok je srpski premijer Aleksandar Vučić poručio kako priznavanje Kosova ili povlačenje potjernica neće biti tema današnjeg dijaloga, priredila Amra Zeneli.
Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je za Radio Slobodna Evropa da očekuje da će današnja runda dijaloga u Brislu biti početak konačne faze u dijalogu u kojem posreduje Evropsku uniju uz podršku Sjedinjenih Američkih Država. On je rekao kako se nada da će kraj ovog procesa rezultirati normalizacijom odnosa u svim oblastima između Kosova i Srbije. Mustafa je dodao da će u ovoj rundi dijaloga, koje će pored premijera prisustovati i predsjednici Kosova i Srbije Hašim Tači i Tomislav Nikolić, biti predstavljeni jasni stavovi kosovskih institucija, te zatražiti ukidanje srpske političke poternice i rasvetljavanje sudbine nestali. U posljednje vreme imali smo sistematska delovanja Srbije kako bi se destabiliziralo stanje na Kosovu direktno ili putem paralelnih srpskih struktura. Kosovo je posvećeno miru, bezbednosti i dobrosusedskim odnosima, ali smo isto tako odlučni da ne dopustimo mešanje bilo koga u unutrašnja pitanja Kosova, te da sprečimo i izbegnemo svaku provokaciju koja za cilj ima destabilizaciju situacije u našoj zemlji, kazuje Mustafa. Premijer je rekao da je potrebno da se razjasni o kojim će temama u buduće biti razgovarano, te da se izgrade mehanizmi sprovođenja postignuti sporazuma i uključe svi akteri, uključujući i opoziciju. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je u Inđiji danas kako je očigledno da neko ne želi nastavak dijaloga Beograda i Prištine.
Mi idemo na otvoren razgovor, ali da razgovaramo o priznanju Kosova i da razgovaramo o tome da je dozvoljen ratni zločin, taj film nećete da gledate. O tome neću da razgovaram.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je juče za Radio Slobodna Evropa da se u Briselu otvara posljednje poglavlje dijaloga Kosova i Srbije, koje će se okončati, kako je kazao, recipročnim priznanjem. Kada su danas u Inđiju pitali Vučića šta će uraditi ako predsjednik Kosova Hašim Tači zatraži na pregovorima priznavanje Kosova, Vučić je rekao:
ako kaže, samo kažem, aj lepo ste se vi ispričali, aj sad popijte još jednu kafu, malo se polijte vodom i aj kažite sad ono što, iz početka sve što, nešto o čemu možemo da razgovaramo.
Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije Federiki Mogherini, izjavila je kako se očekuje da će sastanak lidera Kosova i Srbije u okviru nastavka dijaloga biti konkretan i da će dve strane razgovarati o pitanjima važnim za region i normalizaciju odnosa Beograda i Prištine.
Do poziva došlo posle svega što smo videli u proteklim danima, tjednima, i u tom kontekstu to što je važno je da se potvrdi angažman, da se potvrdi zaveza jedne i druge strane k dijalogu, to je zaveza koje su oboje strane jasno dale, važno je da se nastavlja rad.
Kocijančić je podsjetila da je tokom dijaloga bilo dogovoreno više stvari koje nisu provedene, a do čega treba da dođe.
Važno je da se normalizacija odnosa nastavlja, to nije važno samo za Srbiju i Kosovo, nego za region i za Evropsku uniju.
S druge strane, kosovska opozicija protivi se nastavku dijaloga Kosova i Srbije. Tri opozicijne partije, Pokret Samopredeljenje, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo, izašle su danas sa zajedničkim stavom da dijalog treba da se prekine i da se o tome treba oglasiti i Skupština Kosova. Na konferenciji za medije oni su naveli da je dijalog besmislen u vreme kada Srbija drži na snazi poternice protiv političke ličnosti na Kosovu, u vreme kada gradi zidove podele na Kosovu i kada šalje provokativni voz. Kosovski analitičari pak smatraju da dijalog Kosova i Srbije ubrzo treba da pređe na novu platformu ili se transformiše u novi projekat koji će se odnositi na međusobno priznanje nadležnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zeneli.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić bio je proteklih dana vrlo aktivan, nakon što je poslao poruku Kosovu da Srbija može opet ratovati, rekavši da će tamo poslati vojsku ako budu ubijani Srbi, nakon toga se odlučio pozabaviti i pravnim sustavom Srbije. Tako je prilikom obilježavanja 75 godina od Novosadske racije, kada su mađarski fašisti ubili i pod led Dunava bacili nekoliko tisuća Židova, Srba i Roma, rekao da će se zalagati da se u pravni sistem zemlje uvede pojam zatiranje, koje bi označio srpsko stradanje tokom Prvog i Drugog svjetskog rata, kao što se riječ holokaust odnosi na stradanje Židova u Drugom svjetskom ratu. Sugovornici Branke Trivić upozoravaju da se radi o instrumentalizaciji u političke svrhe i pokušaju legitimiranja politike 90. godina.
Šta sve u predlogu predsjednika Srbije da se u pravni sistem uvede termin zatiranje srpskog naroda, vidi Svetlana Slapšak, direktorka Ljubljanskog instituta za balkanske i mediteranske studije i kulturu.
To je naravno lingvistička inovacija koja je vredna pažnje, recimo za lingvističke strane sveta.
Primećuje u šaljivom tonu naša sagovornica. Ne dovodeći u pitanje činjenicu da je srpski narod zaista prošao kroz ogromna stradanja u oba svetska rata, ona međutim priziva u sećanje i enormne patnje na nekim drugim stranama.
Nisam primetila da su Rusi zahtevali neko posebno imenovanje genocida koje je sproveden nad Sovjetskim savezom i nad ruskim narodom u Drugom svjetskom ratu, a palo ih je u tome 27 miliona, dakle daleko najviše.
Nema nikakve sumnje u to, pa to niko i ne dovodi u pitanje, da je srpski narod zaista enormno propatio u Drugom, a posebno u Prvom svjetskom ratu, tokom kojeg je izgubio otprilike 20% stanovništva, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Slobodan Marković, ali upozorava da kada je u pitanju istorijsko sećanje, treba veoma paziti na to da se ne pretera sa narativima autoviktimizacije, jer to vodi jačanju autoritarnih tendencija i militarizaciji društva, a upravo su takvi pokušaji na delu u Srbiji, ocenjuje Marković.
Ja vidim sve pokušaje da se pretera sa narativima autoviktimizacije kao nastojanje da se državi da dodatna mogućnost da upotrebom takvih pojmova ojača svoje autoritarne tendencije.
Kaže Marković i dodaje da u tom kontekstu u posljednje vreme prepoznaje jednu širu ofanzivu.
Najavljuje se posle 6 godina registracija za vojne odseke, ponovno služenje profesionalno vojnog roka. Naravno, sve je to jedan uvod u militarizaciju društva koji je potpuno nepotreban i nemoguć. Štetan je naravno za svaku zemlju, bilo gde u svetu, ali ovdje kao da naši političari u Srbiji zaboravljaju da Srbija sa 7 miliona stanovnika je daleko manja od njenih suseda i što god ona uradila na tom polju, susedi mogu to da urade puta 2 ili puta 3, zavisi koliko ih ima, ako ih Srbije u svemu tome zazove, naravno, na takmičenje.
Upozorava Marković.
Zašto bi to bilo ko radio 2017. godine? Znači, i ona izjava da je Srbija spremna da ode u rat, i autoviktimizacija i najave vojne obaveze, to je sve jedan splet, vrlo jasan, koji ne sluti na dobro.
Zašto bi se termin zatiranje uvodio u pravni sistem Srbije? Na to pitanje Svetlana Slapšak ima nedvosmislen odgovor.
Isključivo zato da se istakne politička potreba ovoga trenutka pred izbore i u srpskom kontekstu i apsolutno ništa drugo. Nažalost, ta izjava sadržava i jedan kriptoantisemitizam koji je očigledan otprilike zašto bi Jevreji bili najveće žrtve kad znamo da su Srbi najveće žrtve, ne poštuje diversitet, odnosno raznolikost vojvođanske neke etničke mape.
Pojam zatiranje srpskog naroda, mora se na to podsjetiti, predlaže političar koji je 90. godina zajedno sa Vojislavom Šešeljom, liderom Srpske radikalne stranke, zagovarao stvaranje velike Srbije na prostoru bivše Jugoslavije. Ratom, naravno. Svetlana Slapšak na to ima kratak i britak komentar.
On bi veoma rado pomerio terminološki situaciju, pa umjesto da bude optuživan za genocid, da se tu pojavi nekakvo zatiranje koje pravno nema osnova za proganjanje.
Slobodan Marković upozorava da bi političari poput Nikolića morali mnogo više da vode računa o tome šta rade i šta govore.
Imajući u vidu upravo istoriju 90-ih u kojoj mi sam učestvovao, ja bih rekao da u posljednjih nekoliko mjeseci imamo ofanzivu upravo političara iz 90-ih koji ponavljaju bez ikakvih problema ni stvari možda malo prepakovani koji su tada govorili i kada hoće da legitimišu dakle taj stav.
Zbog toga je izuzetno važno, ističe naš sagovornik, da im javno mnenje svakodnevno skreće pažnju na to da 90. nisu zaboravljene, da nije zaboravljeno šta su tada govorili i da otuda moraju da paze duplo više, a ne daleko manje od svih ostalih šta govore danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Raskol u najvećoj partiji koja okuplja bošnjačko biračko tijelo u Bosni i Hercegovini, Stranci demokratske akcije, počeo je još na posljednjem kongresu, a kulminirao tokom predizborne kampanje u jesen 2016. Stranka se podijelila i u Srebrenici, gdje je veći dio ostao djelovati kao opozicija, dok je manji dio odbornika ušao u vlast. Priču ima Marija Arnautović.
Raskol u stranci demokratske akcije u Srebrenici postao je vidljiv nakon što je bivši načelnik te opštine Ćamil Duraković, kojeg su podržavale stranke sa bošnjačkim predznakom, izgubio trku za ponovni izbor za tu poziciju, a bošnjaci skupštinsku većinu. Od 7 izabranih odbornika koalicije predvođene SDA, 5 je prešlo u opoziciju. Ova petorka bila je predvođena Alijom Tabakovićem, koji je na lokalnim izborima dobio najviše glasova na listi. Napustili su sjednicu na kojoj je predsjednik opštinskog odbora stranke demokratske akcije Hamdija Fejzić izabran za predsjednika Skupštine opštine Srebrenica. Analitičar i nekadašnji član izborne komisije Bosne i Hercegovine Vehid Šehić nije iznenađen onim što se dogodilo u Srebrenici.
Iz jednog prošlog razloga, zato što tamo dugo vremena postoji jedan sukob između ljudi koji se istinski vratili u Srebrenicu i žive u Srebrenici i oni koji daljinski vole Srebrenicu kad su u pitanju određene funkcije, i to se moglo vidjeti u predizbornoj kampanji. Sada moglo se to vidjeti i ranije na izborima i prije ovih lokalnih, tako da je bilo za očekivati da će doći do raskola.
Centrala stranke iz Sarajeva reagovala je prije nekoliko dana. Oformili su povjerenstvo za Srebrenicu koje treba da smiri situaciju na lokalnom nivou u Srebrenici, a prvi potez je bila smjena Hamdije Fejzića sa mjesta predsjednika opštinskog odbora SDA. Fejzić, koji obnaša funkciju predsjedavajućeg lokalne skupštine, kaže da bi rukovodstvo stranke trebalo da se zapita kakvu poruku šalje biračima i članstvu.
Ako je to cijeno za Bosnu i Hercegovinu, ja sam spreman, ja sam to rekao već jednom, i spreman mnogo više od toga dati nego što je to. Mislim da predsjedništvo nije starije od glavnog odbora. Glavni odbor SDA je podržao opštinski odbor Radi rad prije mjesec dana, i nakon mjesec dana predsjedništvo, koji organ nije iznad glavnog odbora, pa nek se oni zapitaju u svojoj jerarhiji šta su odradili, da su napravili pravu stvar i šta to šalje i kako šalje poruku i biračima i članstvu SDA.
Alija Tabaković s druge strane smatra da će povjerenstvo uspjeti da riješi nagomilane probleme među članovima SDA u Srebrenici.
I vjerujem da ćemo mi u narednih mjesec i pol dana imati mirnu situaciju unutar bošnjačkog korpusa, tragat ćemo za rješenjima i vratiti pouzdanje i povjerenje kod naših ljudi.
No i jedni i drugi tvrde da se radi o borbama za fotelje i međusobno se optužuju gdje ko živi, u Srebrenici ili u Federaciji Bosne i Hercegovine. U jednoj ocjeni su ipak složni svi da je sukob počeo još prije lokalnih izbora i da dolazi iz viših nivoa stranke, zbog čega su, kako kažu izbori, u ovoj opštini izgubljeni. Vehid Šehić također kaže da se godinama upozoravalo na činjenicu da neki političari koji su se kandidovali za izbore u Srebrenici nikada nisu faktički ni živjeli u tom bosansko-hercegovačkom gradiću.
Tako da je i za mene uvijek bilo upitno i etički i nemoralno, apsolutno neprihvatljivo da ljudi Srebrenicu vide kroz fotelju, jer ne žive tamo i ne znaju kako je njima živjeti subotom i nedeljom. Tako da sam se uvijek zalagao da se može kandidovati za bilo koju funkciju u Srebrenici osoba koja ima stvarno prebivalište, jer u jednom vremenu od ne znam koliko vijećnika ili odbornika u skupštini opštine Srebrenica, samo su trojica živjela u Srebrenici, svi su bili putujući odbornici.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori nakon sve češćih eksplozija, ubojstava ili pokušaja ubojstava, kao i puščanih obračuna, najprije na primorju, a onda i u glavnom gradu, napokon je došlo do čistki u crnogorskoj policiji. Dobrovoljne ili prinudne ostavke počele su pljuštati iz samog vrha uprave policije, ali i sa čelnih pozicija u gradovima gdje se bezbjednosna situacija znatno pogoršala. Da li to najbrojni bezbjednosni aparat u zemlji pokazuje zube na rastajućem kriminalu, ili je samo riječ o kozmetičkim intervencijama kako bi uznemirena javnost bila umirena? Odgovore potražio Dimitrije Jovičević.
Na direktno pitanje zašto nije smijenjen sam direktor uprave policije Slavko Stojanović, ministar Mevludin Uhodžić odgovorio je kako Stojanović korektno radi svoj posao.
U njegovom vremenu je po nekim drugim oblastima policija postigla značajne rezultate. Kada je Crna Gora bila na izazovima, uprava policije svoj posao odradila korektno. Radi se o čovjeku koji je profesionalac.
Bivši ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović iz opozicionog Demosa, koji je tu funkciju obavljao za vrijeme kratkog mandata takozvane vlade izbornog povjerenja, za Radio Slobodna Evropa naglašava kako je do kadrovskih promjena u crnogorskoj policiji moralo doći u njenom samom vrhu.
promjene učinjene mene ne impresioniraju iz razloga što se krenulo naopakim redom. Pošto je borba protiv organizovanog kriminala centralizovana u nekoliko sektora uprave policije, onda i odgovornost mora biti na državnom nivou. Suštinski ja ne vidim da je tim napravljen ozbiljan iskorak. Naprotiv, takva borba za nove i bolje kadrove mora početi od glave, ako smijem tako reći.
I koordinator pravnog tima Građanske alijanse Zoran Vujičić ukazuje da čistke u redovima policije nije trebalo da zaobiđu najodgovornijeg u njenoj hijerarhiji.
Direktor uprave policije koji dalje ne pomišlja da ponudi ostavku iako ima toliko razloga za to posebno u prethodnom periodu. Ovdje po meni stvari moraju da se sistemski riješe, odnosno da se na drugi način urade. Prije svega saradnja između institucija mora biti unaprijeđena, kaznena politika mora biti mnogo oštrija.
Istovremeno, sa pogoršanom bezbjednosnom situacijom u glavnom gradu, premijer i šef svih bezbjednosnih službi u Crnoj Gori, Duško Marković, u petak je u hodu uzgred pred crnogorskim novinarima iznio svoje viđenje bezbjednosnih prilika koje je naišlo na zaprepašćenje dijela političke i laičke javnosti.
Situacija je odlična.
Bilo kako bilo, ministar policije Mevludin Uhodžić optimista je da će, kako je najavio, kontinuirane kadrovske promjene u policiji, njen veći angažman na prevenciji kriminala, ali i profesionalnije djelovanje tužilaštva i sudstva dati opipljive rezultate.
I ambicija naša sa ovim kadrovskim promjenama je da se stvori, unese nova energija koja će dati bolje rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala. Iako borba sa organizovanim kriminalom nije lak posao, ona je izuzetno teška i složena. Organizovani kriminal je transnacionalni kriminal, dobro je umrežen sa snažnom logistikom, sa izvršiocima uglavnom koji su sa strane, tako da borba sa njim je vrlo teška.
Naši sagovornici su međutim skeptični da će crnogorska policija postići konkretne rezultate u borbi protiv narastajućeg kriminala. Za Zorana Vujičića sinoćni izlazak policije na Podgoričke ulice samo je uplašio obične građane.
Ne one zbog kojih su policajci izašli na teren. Da bi se postigli iole rezultati, policija mora prvo i prije svega iz svojih redova da se očisti od osoba koji odaju informacije kriminalcima, pa tek onda da krene u ozbiljniju borbu protiv kriminala.
Goran Danilović pojačano patroliranje policije u glavnom gradu ocjenjuje kao neprimjereno i podsjeća da slična demonstracija policijske moći ne tako davno u Kotoru nije dala nikakve rezultate.
Izuzev pokazne vježbe i parade za javnost, neće takve akcije donijeti nešto novo i korisno. Suštinski mora se raditi tiho i rezultat će doći, ne odmah, ali nakon mjeseci upornog rada svakako. Ovo ne. Ako izađete na ulicu sa toliko policije, onda možete očekivati da će kriminalci sjedeti u toplim kućama. Kad se takve stvari rade, onda se rade bez najave. A ako ih najavite, onda to nijeste uradili da biste pobijedili organizovani kriminal, nego da biste uvjerili javnost kako je bezbjednosna situacija u zemlji odlična.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Nekoliko stotina migranata protestiralo je u blizini glavne željezničke stanice u Beogradu, kod starih napuštenih hangara u kojima već mjesecima borave po ledenom vremenu, tražeći kao i mnogo puta do sada da evropske zemlje, prije svih Mađarska, otvore svoje granice, ali i da ukažu na vrlo loše uvjete u kojima borave. Neki od njih tvrde i da stupaju štrajk glađu. Slušamo Ognjena Zorića.
Umjesto u redu, kao svakog dana kada kombi humanitarnih organizacija doveze hranu u napuštene hangare, trenutno jedinu zaštitu od ledenog vremena za oko 1500 ljudi, migranti su utorak stajali s transparentima u rukama. Mi smo ljudi, gde su ljudska prava? Otvorite granice, pisalo je. Nekoliko stotina ljudi poziva Mađarsku da otvori svoju granicu. Jedan od govornika okupljene je pozvao da demonstriraju mirno, a potom rekao da su pre nesreća koje su ih zadesile, mnogi od njih vodili normalne živote, da su obučeni za neka zanimanja, da su u njima dobri, te da bi mogli da doprinesu zapadnim društvima ukoliko bi ih prihvatili. Sirad iz Afganistana okupljenima deli bele papire s protestnim porukama ispisanim markerom.
Today we are not eat food.
Danas nećemo uzeti hranu.
Svi ovde traže da se otvore granice.
Rekao nam je, na protestu je i Amir iz Pakistana, praktično živi na otvorenom, kaže. Po dubokom minusu, napolju se kupa, napolju jede, spava po prljavim i zagušljivim halama, napuštenim kolima i vagonima.
What's up? Because we are here last two months.
Ovde sam već dva meseca, čekam da Mađarska otvori granicu. Mnogo je ovde problema, previše je hladno.
Too much cold.
Sirad i Amir, baš kao i svi ostali koji borave u napuštenim hangarima, ne žele međutim u neki od prihvatnih centara. Strah ih je, kažu, da će biti deportovani iz Srbije, a novca i snage da do nje ponovo stignu više nemaju. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
A hrvatske nevladine udruge pridružile su se upozorenjima nekih međunarodnih organizacija kako hrvatska policija nasilno i protuzakonito vraća natrag u Srbiju ilegalne migrante iz Afganistana, Iraka, Pakistana i Sirije. One traže prestanak te prakse, kažnjavanje odgovornih i omogućavanje tim osobama da zatraže azil u Hrvatskoj. Hrvatska policija već je ranije odbacila takve optužbe. Eni Zebić najprije razgovarao sa Eminom Bužingić iz inicijative Dobrodošli.
Izbjeglice potvrđuju kako se zapravo radi o višesatnom i višednevnom stavljanju u pritvor bez prevoditelja, govore o različitim prijetnjama koje im je policija izrekla, o slučajevima izrugivanja, jednako tako tjeraju ih da potpisuju dokumente na hrvatskom ili drugom jeziku koji ne razumiju, a koji govore o suglasnosti na prisilni izgon iz Hrvatske. Osim toga, ovdje je važno reći da izbjeglice traže azil u Hrvatskoj, a da nakon toga i hrvatska policija otjera umjesto da im omogući pristup sustavu međunarodne zaštite.
Policija ih potom odvozi na ničiju zemlju između Hrvatske i Srbije, obično uz prugu od Tovarnika do Šida.
Vrlo često kada ih dovedu na tu lokaciju su izloženi različitim oblicima fizičkog nasilja. Neki od njih su nam pokazali i ozljede na tijelu. Jedan mladić s kojim smo razgovarali je pljuvao krv dok smo s njim razgovarali, a govorio je pri tome o tome kako je hrvatska policija lupala pendresima po abdomenu. Nema osobe s kojim smo razgovarali, a da nije rekla da im je hrvatska policija oduzela mobitel, pri tome ga uništila ili spremila u džep i da su im oduzimali sam novac koji su imali, neki govore i o iznosima od 1000 eura.
A priča ilegalnih migranata u Srbiji o njihovim iskustvima sa hrvatskom policijom su potresne. Od toga da je obitelj sa malim djetetom bila prisiljena pješice ići od ničije zemlje do izbjegličkog kampa u Šidu, pa je dijete dobilo ozebline po nogama, do navodnog premlaćivanja grupe afganistanskih ilegalnih migranata od strane grupe hrvatskih policajaca. Magda Sindičić iz grupe Are You Serious podsjetila je na hrvatske obaveze.
Svaka osoba koja zatraži međunarodnu zaštitu ima minimalno pravo i mogućnost da se ta procedura provede. Mi ne impliciramo da oni svi moraju dobiti azil, nego minimalno njihovo pravo da Hrvatska zaprimi njihov zahtjev i da svaki individualni slučaj procijeni da li stvarno ti ljudi imaju osnovu za to ili ne. Drugi problem je što se pri tome ljudi izvrgavaju izuzetnim ponižavanjima, fizičkom maltretiranju i ono što je najviše šokantno od svega je da tu se ne radi samo onome što naša predsjednica voli reći borbeno sposobnim muškarcima, tu se radi o obiteljima sa malom djecom.
Srodne su primjedbe već uputili UNHCR i Human Rights Watch. U odgovoru Human Rights Watchu hrvatska policija nazvala ih je netočnim informacijama i insinuacijama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. I vrijeme je, poštovani slušatelji, da vas posjetimo na važnije vijesti 24. januara ili siječnja 2017.
U Briselu večeras dijalog Beograda i Prištine. Ivanica saslušan u tužilaštvu BH zbog referenduma o danu Republike Srpske. Ministarstvo odbrane 2. februara očekuje izvještaj o angažovanju oružanih snaga BH na obilježavanju dana RS-a. Ambasadorica Korma kaže da su sankcije Dodiku podrška Bosni i Hercegovini na putu ka EU. Britanska vlada mora dobiti odobrenje parlamenta za aktiviranje Brexita, odlučio Vrhovni sud. Musical La La Land najviše nominacija, 14 za ovogodišnju dodjelu Oscara.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Biljana Jovičević, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.